Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der jeder Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til en spesialutgave av Dritte Halbzeit, Norges eneste, beste og mest nostalgiske podcast om tysk fotball. Siden vi tar oss solidarisk fri 1. mai, og vi alle går rundt og venter på den dagen vi skal stå skulder og se fotball igjen, det på sin plass å mimre litt. Ikke til Tyskland Norge i 1936, eller 10 år da Gerd Müller regjerte 16 meter, men til en fortid som fryktelig nær, men likevel føles så alt for langt vekke. Så mens Eivind og Runar tar seg en velfortjent arbeiderklassepause, skal jeg ta oss med tilbake til i fjor, 2019. Vi skal til Frankfurt, Offenbach og lykkelige tider. Auf geht's! Syngende betongtribuner, en levende ørn, begeistret øldusjing og museum drevet av fans. Tyskland byr på Europas beste fotballturisme. Hvor drar du for å se fotball i 2019? Nordmenn velger jo ofte glamorøse Premier League og England, men med sine stive billettpriser og striglede stadionopplevelser, så det virkelig på tide å rette blikket dypt inn i Europa. Da vi dro på tur, valgte vi oss en vårhelg i delstaten Hessen for å oppleve fotball sånn slik det ment å være, som Bundesligas eget motto lyder. 14. april 2019. Bankmetropolen Frankfurt forvandler seg til en dirrende fotballby, slik han alltid når byens stolthet Sportgemeinde Eintracht har hjemmekamp. Borte de blå finansskjortene, overalt svarte og hvite drakte med en rød ørn på brystet. Vi har først hoppet av S-banen på stoppet før stadion, for mellom de anonyme boligblokkene i byens utkant finnes et sagnomsust veggmaleri av klubblegenden Tony Yeboah. Over ansiktet hans lyser budskapet mot oss, vi skammer oss på vegne av alle som skriker mot oss. Sitatet stammer fra et åpent brev Yeboah og to andre svarte spillere skrev til tysk offentlighet i frustrasjon over apelyder og banankasting på banen. I 1992-93-sesongen ble Yeboah den første mørkhudet toppskåren i Bundesliga, og maleriet ikke bare en mektig hyllest til en historisk spiller, men også et gripende antirasistisk monument for samtiden. Man har sett bilder av det mange ganger og kjenner historien bak, men når vi står her som miniatyrfigurer og skuer opp mot det ruvende kunstverket, reiser gåsehuden seg likevel. Fotballturismefaglig gir vi Yeboah-veggen et klokkeklart terningkast 6 og retter de norske nasene våre mot stadion. Det ikke tilfeldig at Eintracht stadion, som offisielt bærer sponsornavnet Commerzbank Arena, blir kalt for Waldstadion, skogstadion. På veien der tråkker vi oss gjennom byskogens stier. Stille for stormen-effekten slående da en stor og moderne arena åpenbarer seg bak trekrone og ivrig fuglekvitter. Vi føler oss brått andektig små i en grå bysetting brakt til livet av fargesprakende Eintracht-graffiti. Ingenting lukter kampdag som osen fra pølsegrill og fityrgryte. Blant sultne og ikke minst tørste fans rundt salgsbodene treffer vi nordmannen Roy Vageskar. Han hadde sesongkort da han studerte i området på tidlig 2000-tall. Nå han tilbake for å gjenoppleve atmosfæren. Engelskmennene gode på stemningen før kamp, men det ingen som slår tyskerne og Eintracht Frankfurt når det kommer til livet på tribunen, slår sunnmøringen, som også ihuga Manchester United-supporter fast. Flere nordmenn også godt kjent med stemningen på Waldstadion, blant andre Jørn Andersen og Jan-Åge Fjørtoft. Begge sikrer seg legendestatus, Andersen gjennom å bli tidens første utenlandske toppskårer i Bundesliga, og Fjørtoft ved å redde klubben fra nedrykk 6 minutter på overtid. Det bare å si at du norsk, altså tenker folk på Fjørtoft og vil spandere øl, smile vageskar, men som beveger seg smidig som en stadionveteran gjennom folkemengden. Vi kjenner litt på misunnelsen da vi går forbi Nordvest-kurve, svingen som er ståtribune for nærmere 10.000 fanatiske fans og episentrum for den kraftfulle stemningen Eintracht Frankfurt-fansen blitt kjent for. Ståtribunene I Tyskland ikke nostalgiske etterlevninger fra gamle dager eller koselige kulisser hos breddeklubber, men en essensiell del av det moderne tribunelivet. Selv de nyeste og dyreste anleggene har billige ståplasser på betongtribuner, en praksis fotballnostalgikere gjerne forbinder med England på 70- og 80-tallet. Skilt med fotoforbud taler for seg. Her du hjertelig velkommen til å støtte laget som en del av en vegg av flagg og lyd, men ikke til å behandle ståtribunen som en turistattraksjon. Skummelt? Nei, egentlig ikke. Så lenge man utstyrt med sosiale antenne, det like trygt som sofaen hjemme. På hjemmebane, både meg og Runar bor jo I andre tyske byer, har med sesongkort I svingen I Bochum og Berlin, og kan varmt anbefale å oppleve en kamp stående, gyngende og syngende, eventuelt nynnende I en buldrende lydfoss. Men la ullfrakken bli I skapet, for når hjemmelaget skårer, da må du belage deg på en klissete birdusje. Denis, en svært aktiv supporter som følger laget både hjemme og borte, nøler ikke når vi spør om det beste om å leve seg tett på klubben. Samholdet I svingen. Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk, men forteller levende om det sterke tribunefellesskapet, der alder, kjønn og bakgrunn irrelevant. Hun også opptatt av det tette båndet mellom ledelsen og vanlige fans. Særlig den eksentriske klubbpresidenten Peter Fischer kjent for å tale supporterne sak I fotballpolitiske spørsmål. Tyske klubber medlemseid og regelverket, som alle våre lyttere sikkert kjenner som 50+1-regelen, forbyr investorer å eie mer enn 49% av aksjene. Hensikten at medlemmerne selv skal eie og bestemme over klubben sin. Dette grunnen til at en folkets mann som Fischer kan trone øverst I hierarkiet til en klubb av Eintracht Frankfurt størrelse I den kommersialiserte fotballverdenen anno 2019. Denis forteller oss at Fischer tok til tårene da fansen sang bursdagssangen for ham på Piazza del Duomo I Milano, der 20.000 fans hadde reist for å støtte bortelaget Eintracht Frankfurt under Europa League-oppgjøret mot Inter I mars 2019. Men Waldstadion, det stove vår, sier hun og ønsker oss god kamp. En hver fotballklubb med respekt for seg selv har en hymne til kampstart. Eintracht har sågar to. Schwarz-Weiß wie Schnee, som jo en låt av mine gamle favoritter I trash metal bandet Tankard. Mens Runar han synger stødig med på Im Herzen von Europa, en 60 år gammel ballade fremført av Frankfurter Polizeikor. Og da vi trodde 50.000 som synger til politikorets toner var pompøst nok, Da peker Runar ivrig ned på banen, for kongeørnen Attila har entret banen med skarpt blikk og majestetiske vinge, og maskotten hilser spillerne før kamp. Waldstadion tar fullstendig av, og kampen mot de hvitkledde fra Augsburg kan begynne. Før det går til et kvarter, står det 1-0 til formlaget Eintracht, og vi klemmes iherdig av den sigarillorøykende mannen på sidesetet. Tyskeren viden kjent for sin begeistring for regler, men et spakt røykeforbud på stadion bryr han seg fint lite om. I nordvestkurve flyr ølbegeren I vakre buer gjennom luft, og før fansen feirer videre med sin artige signatursang på Pippi Langstrømpe-melodien. Astrid Lindgrens klassiker blir aldri det samme igjen når han har sett og hørt den utført av en tilsynelatende rabiat menneskemasse som hopper så betongen gynger. Det synges og flagges uavbrutt fra svingen, og ofte rundt hele arenan, men på banen går det stå for hjemmelaget. Da Augsburg kontrer inn 3-1, reiser enkelte seg på hovedtribunen og forlater åstedet til voldsomme reaksjoner fra alle andre. Og dere kaller dere Eintracht, jomene fra svingen. De gjenværende tar I stedet enda krafter I, og det faktisk I sluttminuttene, da nederlaget uunngåelig at stemningen på sitt aller heftigeste. Og på langsiden reiser folk seg og lar Schwarz-Weiß wie Schnee drønne, mens et hav av flagg og skjerf pryder stadion. Lyden overdøvende, øredøvende, og synet overveldende, og motto om at dette fotball som det ment å være, føles veldig riktig. Dette ingen cupfinale, fyrre derby eller storkamp mot Bayern München, men en helt alminnelig kampdag, så fargerik og intens som hverdagen i Bundesliga. Et av kjennetegnene til tysk fotball at det også kan koke langt nedover I divisjonene. Forventningene derfor store da man går av toget I Offenbach, nabobyen som I praksis en forstad til Frankfurt. Med rusler mot Kickers Offenbachs hjemmebane, tunge øvelsen Sparda Bank Hessen Stadion am Bibererberg. Men de døsige småbygatene avslører ikke at vi senere skal se et av de største oppgjørene I tysk fjerde divisjon, regionalliga. Halvveis til stadion ser med et skilt I rødt, hvit, rødt og kvitt og treffer en gjeng I kledd I hjemmelagets farger. Velkommen! Museet der inne, kaffe på huset, ta bilde og gjør hva dere vil. Sier en jovial, men hektisk opptatt mann da vi entrer foregården til Kickers Offenbach-fan-museum. Han heter Torsten Franke og en av museets ildsjeler. Vi Europas eneste privatdrevne fanmuseum, og driften finansierer vi blant annet gjennom salg av øl og pølse før kamp. Sammen med andre kickersentusiaster fyrer Torsten opp grillen, henter øl og setter frem hestens spesialiteten Ebelvoy, eplevin som serveres I sure og søte varianter så vel som blander med Coca-Cola. Mens det organiserer, går vi på museumsvandring. Det lille, tette, flotte museet fylt av gjenstande fra en fargerik klubbhistorie. Et håndsydd flagg fra 10-årsjubileum I 1911, vimpler fra klubbesøk I Venezuela og Japan, gamle flomlyskastere og juvelen I krono, en tro kopi av lagets eneste ordentlige trofé, pokalen for tysk cupseier I 1970. Det ene rommet mer forseggjort enn det andre, og som gode nordmenn blir vi nesten rørt av dugnadsånden som har gjort dette mulig. Klubbens største triumf, cupgullet, ble etterfulgt av nedrykk, konkurser og korrupsjon. Dagens supporter virker derfor immune mot stress. Skuffelser de vant til. Mellom pølsegrillen og ølsalget treffer med Michael Gluck. Han smiler brett over den karakteristiske dongerivesten Die Kutte. Den tyske fotballuniformen så full av sypåmerke at fansen kan forveksles med heavy metal-entusiaster fra 1986. Jeg har hatt sesongkort siden 1973, sier han og peker på et tøymerke som sier det samme. Det betyr at Michael også var på plass 13. mai 1999 på kampen som blir omtalt som Slaget ved Bibererberg, eller bare Das Vatertagsspiel. Ja, huff, farsdagskampen. Hele veien herfra til stadion var rene krigszone og mimre glykk og rister på hoven. I Tyskland betyr farsdag nemlig at menn samles I parker for å drikke enorme mengder øl fra medbrakte trillevogne. Derbyet mot Waldhof Mannheim denne dagen I 1999 endte med slossing, brandstiftelse og herverk, og til slutt måtte politiet spyle urostifterne av gato med vannkanone. Siden den gang har det klokelig nok vært forbudt å arrangere fotballkamp på Fatersdag. Og I dag står Waldhof Mannheim på motsatt banehalvdel, men få forventer nye voldsscener. Til tross for et tiltagende problem med nynazister, blant annet blant fans av tidligere østtyske lag, og enkelte stridigheter mellom fangrupperinger, har ikke tysk fotball et utpreget voldsproblem. Det voldsomme engasjementet, kombinert med ståtribuner, bluss og birdusje, gjør at en tysk fotballkamp ofte kan se mer dramatisk ut enn hva han egentlig I dag jeg positiv. Jeg tror vi vinner 3-1. Da fortjener vi, sier Gluck, før han kaster seg rundt halsen på en kickersvenn som skåler for etterlengta suksess. Etter noen timer med pølse, pils og eplevin kjenner vi behovet for fotball melder seg, og I gatene mot stadion bobler det fans I rødt og kvitt. Vi stusser over at vi ikke ser noen motstanderfans, men finner ut at de sluset inn på tribunen fra Mannheim 70 kilometer unna. Tysk politi har kontroll når de får tid til å planlegge litt. Anlegget oppe på høyden en symbiose av tradisjon og modernitet, som tysk fotball for øvrig. Det ble bygget nytt så sent som I 2012, og har alle fasiliteter til å kunne arrangere kamper på langt høyere nivå enn regional liga. Likevel charmen fra det gamle stadionet ivaretatt gjennom supportervennlig arkitektur, Publikum befinner seg nær banen og i en og samme etasje. Birbirer berg ikke høyere enn en middels dansk fjelltopp, men beliggenheten over byen under bygger fotballtempelets sakrale posisjon i lokalmiljøet. Det første vi ser banneret Waldhof-fans regieren hier. Waldhof-fans regjerer her. Waldhof Mannheim så seg klare for opprykk, og de 3800 tilreisende supporterne har ikke tenkt å gnide rolig inn. Hjemmetilhengernes harde kjerne like ved oss gjør flittige forsøk på å få opp volum hos de 7000 hjemmetilskuerne, og som nyfrelste nordmenn synger med ivrig med og stadionlegger drar frem Kickers-fansens tysk versjon av Robbie Williams' Angels, men overmakten blir for stor både på banen og tribunen. I løpet av første omgang leder gjestene med komfortable 3-0, og kaosklubben Kickers Offenbach står igjen som den middelhavsfareren den er. Fansen rundt oss ser resignert, men minimalt overrasket ut. Sånn er livet som fotballfan. De trekker på skuldrene etter det flaue 0-4-tapet, tømmer Eblevoy-glass og setter kursen mot nærmeste vannhull, Rosis Beer Pub, en lang feilpassning under stadion. Waldhof Mannheim-fansen derimot hverken kan eller vil gå. Selv etter å ha sunget nærmest ustanselig i 4 timer, hadde stemme og kreft igjen til den siste runde med provokasjoner av full hals. Vi føler med den ydmyke hjemmefansen og håper våre nye venner på museet ikke alt for lei seg, men før vi drar hjem blir vi stående enda litt til i beundring over dette imponerende bortefølget til halvamatørene på 4. nivå. Gjengen som på full fart opp en divisjon vinker og roper taktfast. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! De synger kanskje på gjensyn til sine rivaler, men for en fotballturist klinger det like masse som en invitasjon til å komme tilbake til den kokende og joviale fotballkulturen Tyskland byr på. Tusen takk for meg, folkens. Jeg håper dere satte pris på dette lille minnet fra vår Frankfurt- og Offenbach-tur i april i fjor. Hvis dere kjente igjen historien, så er det fordi at dette er artikkelen som Rune og jeg skrev for A-magasinet, Aftenpostens helgemagasin, etter vi hadde vært på turen. Vi håper jo å få skrive flere sånne artikler, vi håper å få stå side ved side, hive birdusje, klemme på fremmede menn og kvinner, og kose oss på fotballkamp igjen. Vi vet ikke når det skjer, vi vet bare at det skjer, og vi ser frem til det. Dritte Halbzeit tilbake i neste veke, da og med Eivind og Runar i studio. Til da, auf Wiederhören!
Ein Tag!
ein Trainer in ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das war nur die Höhe.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Media.